Sing. Shake. Just beat. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shake.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Deset časova, šest i po minuta. Dobar dan, dobrodošli u pretposlednje izdanje Talasanja u februaru 2013. Danas je 27. februar, sreda, i pozdravlja vas ekipa koja realizuje prepodnevni program na Talasima Radio Beograda 1. A tu su muzička urednica Branislava Manojlović, dizajner zvuka Milorad Vonasek, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović. Naravno, koja će sa vama biti u prvom i poslednjem satu Talasanja, centralni tematski sat, i ove srede radi koleginica Dijana Ivanov-Kadić. Još jedan oblačan i kišan dan u Beogradu, no mi u Beogradu ne smemo da se žalimo na vreme ukoliko svoje poglede obratimo prema jugu zemlje, gde su poplave unesrećile veliki broj ljudi. Onda možemo reći da je u Beogradu potpuno u redu. Malo oblačno vreme i nešto malo kiše možda utiče na raspoloženje, ali ne i na život. U svakom slučaju, februar generalno prošao ceo oblačan sa malo snega i možda tek nešto malo više kiše od sledeće nedelje, i mart i sunce, kažu. A što se sadržaja današnjeg Talasanja tiče, u prvom satu tri teme. Večeras u Narodnom pozorištu u Nišu premijera predstave koja se zaista očekivala sa izuzetnom pažnjom, predstave Konstantin, znamenje anđela, po tekstu Dejana Stojiljkovića, a u režiji Juga Radivojevića. Ovo je još jedan deo u okviru državnog programa obeležavanja velikog jubileja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta. Više o predstavi čućemo od samih aktera iz Niša za Radio Beograd 1 za Talasanje. Kolega Ozren Rašić pripremio je zaista bogatu hroniku. Potom se vraćamo u Beograd zato što se danas u Beogradu u 13 časova, tačno preko puta Bajrakli džamije, otvara prva prodavnica halal hrane u Srbiji. Tim povodom naš gost, telefonom do duše, bit će direktor sertifikacije halal agencije Islamske zajednice Srbije, Zaki Šaltov. Čućemo zašto je važno otvaranje ove prodavnice i kakav je potencijal ovog tržišta, ne samo kod nas, nego i kakva je i kolika to šansa za proizvođače ove vrste hrane, domaće proizvođače, kada je reč o međunarodnom tržištu. I za sam kraj prvog sata vodimo vas na Zlatibor i čućete priču o još jednom starom zanatu, nažalost još jednom od onih koji su bezmalo na granici da prestanu da postoje. Čućete priču o korparskom zanatu, a upoznaćete i starog 80-godišnjeg korpara sa Zlatibora, Dragića Tošića. Što se tiče tematskog sata koji počinje posle emisija Srpski na srpskom, a potom naravno i najnovijih vesti u 11, biće reći o tome da li u Srbiji vlada zakon sile umesto sile zakona, jer u Srbiji i dalje nema tačnih podataka o tome koliko žena trpi zlostavljanje i šta će biti ako se nastavi ovakav trend u porodičnom nasilju do kraja godine. O tome kako izaći iz začaranog kruga nasilja, loše koordinacije institucija i o kaznenoj politici, za Radio Beograd 1 od 11.05 do podneva govorit će Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuće i savjetovališta protiv nasilja u porodici, i Zlatko Nikolić, kriminolog. I naravno, talasanje i danas završavamo posle podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju emisijom U ovom trenutku. 10:11, još jednom dobar dan, dobrodošli u talasanje Radio Beograda 1.
Go, I go. What you see, I see.
6 minuti nešto na ipo na početku današnjeg talasanja na talasima Radio Beograda 1, te trenutno 10 časova i 16 i po minuta, a mi polazimo u susret prvoj rubrici u današnjem talasanju i time polazimo u susret i velikoj, dugo očekivanoj i najavljivanoj premijeri u Narodnom pozorištu u Nišu, gde se u okviru državnog programa obeležavanja 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, upravo danas, na dan rođenja cara Konstantina, premijerno očekuje izvedba predstave Konstantin po tekstu Dejana Stojiljkovića. Predstavu režira Jugrad Ivojević, dramaturg je Ivan Velisavljević, a adaptaciju teksta je radio Spasoje Ž. Milovanović. Scenograf je Aleksandar Denić, kostimografi Bojana Nikitović i Stefan Savković, a kompozitor je Vladimir Pejković. U predstavi učestvuje 20 glumaca iz 8 srpskih pozorišta, od čega je njih 9 iz Niša. Ulogu Konstantina u zrelim godinama tumači Miodrag Krivokapić, a mladog rimskog imperatora Petar Benčina. Za veoma kratko vreme, brojna ekipa uspela je da napravi ozbiljan pozorišni događaj i predstavu koja će biti na ponos srpskog teatra, istakao je na konferenciji za novinare reditelj Jug Radivojević. Iako ovu predstavu prati i priča o visokim honorarima, direktor Niškog narodnog pozorišta još uvek o tome ne želi da govori, jer kako kaže, najpre treba predstavu videti. No o svemu više iz Niša, Ozan Rašić.
Radnja ove istorijske drame dešava se u posljednjim časovima Konstantinovog života u Nikomediji 337. godine i za 90 minuta, koliko traje predstava, publika će saznati kako je u životu ovog vladara došlo do velikog duhovnog preobraženja surovog čoveka i vojnika u sveca, kaže pisac teksta Dejan Stojiljković.
Najželeći da šminkam Konstantinovu biografiju, ja sam napisao jedan tekst koji je pod raznim uticajem. Pre svega pod uticajem Šekspira, njegovih drama Koriolan, Julije Cezar, Tit Andronik, ali pod uticajem i nekih savremenih pisaca, recimo Hadrianovi memoari, Margeriti Ursenar, ili recimo mog omiljenog pisaca Nila Gejmena, koji je također pod velikim uticajem Šekspira, ili pod uticajem i nekih drugih umetnika koji nisu sfere za literature, recimo Johna Miliusa, koji radi u sjajnu seriju Rim, ili recimo Ridley Scott i njegovog sjajnog filma Gladiator, ili još nekih drugih umetnika koji nisu direktno vezani za to. Što se tiče istorijskih izvora, a mislim da to jeste značaj, ja sam koristio kombinaciju legendi o Konstantinu, među kojima stvarno prelepih legendi, recimo to ćete vidjeti u drami, postoji legenda da su on i Sveti Dimitrije bili prijatelji. I vidjet ćete Svetog Dimitrija u drami, njega tumači stvarno sjajno naš niški glumac Aleksandar Marinković, ali prema nekim istorijskim podacima koje sam ja, među vremenom, jer sam ja istraživao dok sam pisao dramu, ispada da su Sveti Đorđe, Sveti Konstantin i Sveti Dimitrije bili savremenici. Čak šta više, njih je galerija svu trojicu vodi u svoj persijski pohod, pa je Konstantin, sasvim moguće da su u istoj vojsci, a možda čak i u istoj legiji, da je Konstantin bio centurion, Sveti Dimitrije tribun, a Sveti Georgije general. I oni stradaju, Dimitrije i Georgije, otprilike u isto vreme. I to izaziva upravo te revolte hrišćana i tu odmazdu rimskog carstva. Tako da sam ja kroz, recimo, lik galerija, koga opet glumi naš sjajni niški glumac Cicmilović, hteo da pokažem svu tu brutalnost, dekadenciju i te progone hrišćana kroz tu njegovu ulogu. Galerija je opet naš gore list, Felix Romulijana, tako dalje, da ne pričam sada o čemu se tu radi. I napravili smo jednu predstavu koja govori o preobraženju. Da je suština hrišćanstva, suština naše vere je u stvari u čudu. To me vrlo lepo pisao Vladika Nikolaja, to me vrlo lepo pisao Ava Justino, to me vrlo lepo pisao i naš Vladika Jovan. Znači, bez tog čuda vaskrsenja ništa nam ne vredi. Znači, Konstantin je na neki način, vidjet ćete kako on od jednog surovog vojnika i od jednog vrlo opasnog čoveka se preobražava u to što jeste i donosi edikt i znamo sve što je bilo kasnije. Postaje svetac, naravno. I poruka jeste da ako jedan tako brutalan čovjek koji je stvarno odgovoran za mnoge smrti i za sve i svašta može da postane svetac, a on je svetac samo u pravoslavnoj crkvi, nije u katoličkoj, razlog za to je što je prestonicu preselio na istok. Ako jedan takav čovjek može da postane svetac, onda ima te šanse i za sve nas. To je neki light motiv naše predstave i nešto što izgovara Mirko Babić, koji igra Konstanca Flora, Konstancijog oca, na samrti, kada Konstancije u Jorku predaje vlast, vidite, to je vrlo lepa scena, predaje vlast Konstantinu, on kaže da se nebo ne osvaja ognjem i čelikom, nebo se osvaja vrlinom. To je neki light motiv po kojem smo mi radili ovde.
Za kratko vreme u ovaj projekat sam ušao 28. decembra, radeći po 15 sati dnevno i sa 50 proba, uspeli smo da napravimo predstavu na ponos srpskog teatra, ističe reditelj predstave Konstantin Jugradivojević.
Napravili smo predstavu na ponos srpskog teatra, zato što u ovom projektu je na direktan ili indirektan način uključeno 8 srpskih pozorišta tačno. To su podaci koji su zaista, ja mislim, od izuzetne važnosti, da su se srpski teatri okupili oko jedne ideje, da su okupili oko jednog projekta, da smo dobili ovakvog pisca, da smo dobili predstavu u trajanju od 90 minuta koja ima sve šanse da postane pozorišni događaj ove godine. Ono što je jako važno, to je da moram da napomenem, dakle, ne radi se o priredbi, ne radi se o recitalu, ne radi se o prigodnoj svečanosti, radi se o ozbiljnom pozorišnom događaju. I to odgovorno tvrdim, za koji su zaslužni, počevši od finansijera ovog projekta Republike Srbije, pod jedan, preko više od 30, gotovo 40 autora, učesnika u ovom projektu. Ovo je predstava za koju ćemo se svi zajedno potruditi da ima svoj višegodišnji pozorišni život.
Posle odgledane generalne probe, pisac teksta Dejan Stojiljković kaže da ni sam nije očekivao da će ovako dobra predstava da bude. Malo sam sumnjao u sebe i svoj tekst, jer sam ga ipak napisao u kratkom roku, kaže Stojiljković.
Pa dobro, ja kada sam video generalnu probu, izgubio sam sve strahove, jer predstava stvarno izgleda fenomenalno, Krivokapić briljira kao Konstantin, ostali glumci su stvarno sjajni, kostimi su izuzetni, sve je tako lepo uklopljeno i naravno sve pod sigurnom rukom Jugoradivojevića. Zaista više nemam tih strahova, imam onu pozitivnu tremu i radujem se svemu.
Savetnik predsednika Republike za kulturu Radoslav Pavlović najavljuje da će pored Niša i Beograda predstava Konstantin biti prikazana i u drugim gradovima.
Siguran sam da će ova predstava i zbog teme, i zbog pristupa, i zbog istorijskog aspekta, i zbog nacionalnog, i zbog hrišćanskog aspekta imati dug život. Repriza su rasprodate već ovde. 4. marta je svečana premijera u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde će prisustvovati predsednik Republike, njegova svetost, kompletna vlada Srbije, diplomatski kor, pošto je koproduć igraće se paralelno i u Beogradu i u Nišu. Obići će se svi gradovi u Srbiji, ići će se u Arad, u Temišvar, u Budimpeštu, na Rijeku, u Skoplje, za sada.
Uporedo sa radom na predstavi krenule su i priče o tome da će ona dosta koštati i da su predviđeni visoki honorari. Da podsjetim, iz republičke kase za ovu predstavu je obezbeđeno 11 miliona, grad Niš izdvaja 7, a Niško pozorište 1 milion dinara. Iako je priča o veoma visokim honorarima uzburkala javnost, vršila s dužnosti direktora upravnika Niškog pozorišta Ivan Vuković na preskonferenciji održanoj 25. februara nije želao da daje objašnjenje u vezi sa troškovima predstave.
Kao i za svaki drugi posao, sigurno bi da se planiralo, da se radilo na vreme, sigurno bi troškovi bili manji, kao i za svaku drugu manifestaciju, kao i za jednu pozorišnu predstavu. Kao i svaka stvar koja je velika, ona ima svoje probleme produkcione, ima probleme da košta. Apsolutno, onaj sud koji je nama bitan je 27. uveče. To je sud onaj koji nas interesuje i onaj koji mi pravimo. I samo to je bitno. Znači, u trenutku kada ljudi uđu u zgradu, kada sednu, da li je to na nivou jednog ovakvog jubileja?
Predstava Konstantin premijerno će biti izvedena večeras u Narodnom pozorištu u Nišu na dan rođenja cara Konstantina.
Cosa di te non mi basta mai. Martu Madanjanu u drame Tajne Grete Garbo, Doručak od Tifanija, premijera muzičko-dramske groteske Pjero Mesečar i Lenz, opera Pajaci, hit musical Rebeka, a za mlade opere Kopriva, Kopriva i Čarobna frula, koncert irskog plesa i muzike Celtic Rhythm, a premijera hit drame Plavi Anđeo je 21. aprila. Madanjanu je doživljaj.
Jedan reditelj zauvek je promenio istoriju filma, a za njegov uspeh zaslužna je jedna žena, Anthony Hopkins i Helen Mirren u filmu Hitchcock od 28. februara u bioskopima.
Uskladite tempo života i ritam organizma. Laksomucil, oprobano rešenje za dobru probavu, da vam stomak radi kao sat. Ivančić i sinovi.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
Priprema
Pozor
Fest
od 22. februara
do 3. marta
najbolji filmovi sveta u dvoranama
Sava centra, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda
i u bioskopu Fontana. Međunarodni filmski festival u Beogradu.
Najbolji filmovi sveta.
41. fest.
Eko.
Minuta je do 11 časova. Ovo je Radio Beograd 1. Slušajte prvi sat našeg prepodnevnog programa Talasanje. I pre sledeće teme u prvom satu, evo samo nekih od temperaturnih podataka. Najhladnije u 10 časova bilo je na Crnom vrhu kod Bora -4. tek za stepen toplije na Kopaoniku minus 3. Na Kopaoniku pada umeren sneg u ovom trenutku, baš kao i u Sjenici, gde je temperatura doduše u plusu 1 stepen. Najprijatnije u 10 časova bilo je u Loznici, gde je bilo 6 stepeni, u Novom Sadu je 5, Beogradu i Nišu 4, u Kragujevcu 1 stepen i u Kragujevcu, kao i u dobrom delu Šumadije, kao što smo čuli, susnežica trenutno, inače svuda oblačno i gotovo svuda pada kiša različite jačine. U narednih nekoliko minuta, baš kao što smo i najavili, govorit ćemo o otvaranju prve prodavnice halal hrane u Srbiji i na telefonskoj vezi je direktor sertifikacije halal agencije Islamske zajednice Srbije, Zaki Šaltaf. Dobar dan.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Gospodine Šaltaf, u 13 časova, je li tako, otvara se ova prodavnica?
Jeste, u 13 časova preko puta Bajrakli džamije.
Naravno, prvo pitanje se nameće po sebi. Značaj otvaranja ove prodavnice?
Jako veliki značaj, naravno. To, nadamo se da je to kamen temeljac za lanac takvih prodavnica u Beogradu i u Srbiji sveopšte. I da, nudimo naravno i ukusnu i zdravu hranu i koja je pod garancijom halal certifikata.
Halal hrana nije potpuno nepoznat pojam ovde kod nas, ali jeste, da kažem, još uvek relativno nov i ljudi još uvek se pomalo pitaju šta je to ili kakva je to halal hrana ili hrana koja posjeduje halal certifikat. Pa budite ljubazni malo nam objasniti.
Važi. Ovako, znači sama reč halal je arapskog porekla i znači dozvoljeno. Imamo i reč haram, koja znači zabranjeno. Koristimo ih naravno i ovdje u Srbiji, kad kažemo, ali u drugom smislu, za pohvalu ili prekor, kad kažemo alal ti bilo ili aram ti bilo, bez onoga ha, naravno, na početku. Halal je dakle nešto dobro, dozvoljeno, preporučeno, zdravo, ukusno, a haram je suprotno od toga, ono što je štetno i loše i što ne bi trebalo da se konzumira i ne bi trebalo da se radi. Dakle, to su termini u islamskom pravu i znači isto svim muslimanima u svetu, naravno i muslimanima Srbije.
Naravno, i, da, izvolite, nastavite.
Da, da. I kada govorimo o hrani ili halal proizvodima, govorimo o dozvoljenim proizvodima za konzumiranje od strane muslimanskog življa. A halal hrana je, pored toga što je dozvoljena i ukusna i kvalitetna svim ljudima, ona je sa druge strane, znači, jedina dozvoljena muslimanima. Valja reći da je spisak halal proizvoda mnogo duži od haram spiska. Jer mi muslimani kažemo, kada je Bog stvorio svet, on ga je stvorio da bude halal, uz malo izuzetaka. Dakle, pravilo je da je sve halal, a izuzetak su proizvodi koji su sa razlogom zabranjeni. Naravno, valja ovom prilikom reći ili dodati da halal standard ne obuhvata samo prehrambene, nego i farmakološke i kozmetičke proizvode.
Od kada postoji halal agencija u Srbiji, da kažemo i to, da podsjetimo i na to?
Da, da. Naša agencija u Beogradu je osnovana 2005. godine. Naravno, kada je stupio na snagu zakon da mogu islamske verske zajednice imati svoje privatne agencije ili firme i tako dalje. Tako da je bila prva u regionu koja je registrovana i osnovana. Posle toga su osnovali drugi, znači u drugim zemljama, svoje agencije za sertifikaciju halal proizvoda. Ali duža je tradicija, znači negde polovekovna tradicija halal sertifikata u Beogradu. I to je za vreme, znači, još bivše Jugoslavije, kad je izveženo na desetine hiljada tona mesa na Bliski istok i u islamske zemlje, naravno uz pratnju sertifikata iz Beograda.
I naravno tu se sad otvara ova priča, gospodine Šaltaf, o tome, o potencijalu domaćeg tržišta kada su halal proizvodi u pitanju i naravno o učestvovanju onoga što jeste domaće proizvodnje u tom segmentu u međunarodnoj razmeni. Ogromna mogućnost.
Da, da, da. Perspektiva halal tržišta u svetu i na regionalnom i lokalnom nivou je jako velika i veoma značajna. Jer samo u u republikama ima oko 5-6 do 6 miliona muslimana. Naravno, halal je danas postao i biznis, jer se procenuje halal tržište oko 1,2 biliona dolara, što je petina svjetskog tržišta hrane. I svake godine ovo tržište raste za oko 20%, to je najveće rastuće tržište. To je u novcima znači oko 500 milijardi dolara, jer u svijetu ima oko milijardu i cela 8 milijarda cela 8 i 800 miliona muslimana. I naravno ne zaboravimo nemuslimani koji koriste halal proizvode koje zbog garancije kvalitete i bezbednosti. Recimo neke statistike u Francuskoj kažu da naspram svakog muslimana koji koristi halal hranu ima dva Francuza koji nisu muslimani i koji koriste tu hranu. Znači više nemuslimana koriste halal proizvode nego sami čak muslimani.
Koliko ima proizvođača ovakve vrste hrane u Srbiji?
Ima 52 firme sada u Srbiji koje su sertifikovane.
Znači, da li su to sve mali proizvođači, imali i velikih, da kažem, korporacija koje su već ušle u ovakav vid proizvodnje ove hrane?
Da, ima već, mislim, velike firme, velike fabrike, znači ima i srednje firme. Znači imamo mi od velikih Dijamant, imamo Soja Protein, imamo Bambi, na primjer. I imamo tih dosta velikih, znači i srednjih i malih proizvođača.
I danas kada se u 13 časova otvori prodavnica, prva prodavnica halal hrane u Srbiji i recimo ko dođe, šta će moći da vidi i kupi u toj prodavnici?
Za početak prodavat će se mlečni proizvodi, sveže meso, suvo mesnati proizvodi, jer to je bio projekat, znači saradnji sa USAID-om i Ministarstvom za obnovu i razvoj, naravno uz podršku halal agencije. To su klaster čuvari tradicije Pešter, Kopaonik i Golija, znači sa južnog regiona, i koji proizvode mlečne i mesne proizvode. To je za početak i nadamo se naravno kasnije da će biti i svi ostali proizvođači halal proizvoda uključeni u taj projekt.
I za kraj, gospodine Šaltov, kakve će biti cene? Da li zato što je ovo zdravo i posebno će biti skuplje? Nemojte nam to reći.
Nadam se da će biti čak i jeftinije.
Čak i jeftinije.
Jer to su tržišne cene, znači tržište diktira obično cene i to su naravno svi proizvodi će se prodati po tržišnim cenama i čak pokušat ćemo da budu i jeftinije malo, tako da budu pristupačni svim građanima naravno.
Najlepše vam hvala za ovaj razgovor za Radio Beograd 1. Naš sagovornik bio je direktor sertifikacije Halal agencije Islamske zajednice Srbije, Zaki Šaltov, i možda bismo mogli za kraj da kažemo halal vam otvaranje prve prodavnice.
Talasanje.
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 U 16 minuta do 11 časova prvi program Radio Beograda u talasanju u prvom satu koji inače zovemo šetnja vodi vas u Užički i Zlatiborski kraj koji je nekad, gde je nekad zapravo zanat korpara bio veoma tražen. Majstori korpari proizvodili su korpe različitih namena, dimenzija i oblika, ali i vretena i košnice vrškare, a sve staklene flaše su morale biti opletene prućem zbog zaštite od loma. Korparski zanat je pred izumiranjem i danas je malo tih majstora. Jedan od retkih korpara je 80-godišnji Dragić Tošić iz Trnave na Zlatiboru. On uglavnom radi ukrasne korpice za potrebe muzeja Staro selo Sirogojno, gde je i zabeležen ovaj razgovor našeg dopisnika Zorana Žerevčića sa Dragićem Tošićem.
Izrada korpi od leskovog pruća i vretena. Dragiću, otkad se vi bavite ovim zanatom?
Bavio sam se dok sam mali dečko bio nekad. Malo ondaj, pa posle sam napustio, pa se zaposlio. Ali opet mimogred nekad, ratkom sam porekao da ne bi došlo do zaborava.
Kakve sve vi korpe proizvodite od tog leskovog pruća?
Pa samo ove korpice, samo se one prave od leskovog ovoga pruća. Vitka, kočić i ovo. Ostav da saviješ, sastaviš, dole uže, gore šire, radi se i duže, a pliće, radi se ove okrugle, radi se i ove četvrtaste male, kao ovo dance u četvrt njega napravim. A šta ćeš? Ipak treba mešovine da ima i četvrtaste i okrugli.
Koliko vam treba da bi uradili u korpicu ovako ukrasnu,
tu,
malu?
Tu, jednodnevno mora ovako.
Jednodnevno?
Ne mora, jest. To vreteno se zavisi... Kad čovjek raspoložen i strug, kad uključi, more danas jedno desetak komada da napravi kovoz.
A dobro, tu su ove trmke male za pčele.
Služi za rojeve. I prije mu, kaže, se roji odavde nego iz džeržonke.
Dakle, ima pčelara koji koriste vaše trmke, jer su čak i bolje od onih klasičnih.
Pa zašto? Prije se iz njih roji, samo što kad se cedi med. Mora da se nađe slame, da se potpali i da se ona podigne, da sturi na onaj plamen i dođete, spali čele, pa onaj ovako uzete tresne i onda vadi ono sače i cedi med.
Nekad su i flaše i baloni bili opleteni praktično ovim leskovim pručima.
Ja imam sad dva kutkuće, pre sam to u ovaj oploj pre vojske.
Dakle, odavno to više niko ne radi?
Nije još pojavio niko.
A i to imalo smisla da se staklo na neki način oplete s ovim prućem?
Pa valjalo je, sigurno je posle, a nakon kad je golo, mora da se malo ga da čuki, a ipak kad se čuki u ovu korpicu, da je ovdje recimo da čuki, ali ne da drže i ovaj kočić, a da ovaj čisto staklo malo lupiš, ono bi pukne, jete.
Dakle, to je leskovo drvo koje ima tu mogućnost da se lako savija i oblikuje.
Jeste.
A ima li tog drveta ovde koliko?
Ima, ima oko nas. Mm-hmm. Po skladovima livada i njiva.
Vi ste praktično s ovim počeli da se bavite ovako uzgred. Ima li još neko da prave ove korpice?
Jok. Sad za sad, 10 godina unazad, niko se nije još pojavio da ovde donese neku korpicu ili neku ove vrškarice i to. Neki kaže, nema živaca za to. Neko kaže, ja bolje da gladujem nego da to da mislim kako će, da li će pući, da li neće. Sad će ako pukne, pukne. Evo, recimo, ako pukne, počnem ja savijati njega, ona je malo napukla, ona više, koliko je pukla, pukla, ona nema više da će pući. Neće. Ona je taka sad. Jeti.
I gde vi najviše prodate ovih vaših korpica od leskovog pruća?
Unazad 10 godina, možda jače, 90% ovde dajem i dolaze ovi sa Zlatibora da te uzimaju ukras, te odnesu i tako mimo gdje.
Dakle, ovde 90%, u Sirovojnu?
90% ovde dajem njima. Večeras ne prodam ja to tamo u prodavnici, oni poslije odrede koja, kako mene plate, kasnije plate i sedmica ne prođe da oni mene ne isplate ako sam, koliko ima, ako je 100 dinara da mi dadu 100 dinara. Daju.
Dragiću, hvala ti veliko.
Nema način. Hvala.
Don't ever tell me to stop.
To je danas časova još 7 minuta na talasima Radio Beograda 1 za 2 minuta srpski na srpskom, za 7 minuta najnovije vesti, a u 11.05 pred ovaj isti mikrofon sede koleginica Dijana Ivanov-Kadić koja će postaviti pitanje da li u Srbiji vlada zakon sile umesto sile zakona i govorit će se o tome kako izaći iz začaranog čini se kruga nasilja, zatim o lošoj koordinaciji institucija kao i o kaznenoj politici. Gosti su Vesna Stanojević i Zlatko Nikolić. Talasanje naravno traje do 13 časova na našim talasima. Moje ime je Elizabeta Rasenović i bit ću ponovo sa vama na samom kraju talasanja u emisiji U ovom trenutku. Thank you.